Ideja par grāmatu Daigai mazvērsītei nostiprinājās pēc tam, kad viņa neilgu laiku bija lasījusi lekcijas Latvijas kultūras koledžas audzēkņiem. Viņa pārsteidza, cik ļoti maz viņus interesē mūsu populārās mūzikas saknes un cik virspusēji viņi pret tām attiecas. Iemesli nav tālu jāmeklē, jo jaunieši publiskajā telpā vairāk pieraduši pie ziņām par populāru cilvēku drēbļu skapi un privāto dzīvi, nevis par viņu profesionālo devumu.
Piemēram, Margarita Zilcēns vārds figurē ar to, ka viņas vīrs ir aizgājis mūžībā, nevis saistībā ar to, cik daudz skaistu dziesmu viņa ir iemūžinājusi. Un nu, šāda attieksme jau veicina to, ka jaunieši uzskata, ka viss, kas ir bijis, varbūt ir mazāk vērtīgs, es tā pilnīgi nedomāju. Man bija ļoti daudz materiāla, es tā pārcilāju, skatos, man tāda intervija, šāda intervija. Un ja nu, jaunieši negrib klausīties manās garlaicīgajās lekcijās, tad varbūt, ka viņi kādreiz gribēs tomēr iemest acī bildēs dažā faktoloģiskā aspektā arī. Nu, un tad es nolēmu šīs savas lekcijas pārvērst kā tādus stāstus arī ar kaut kādu savas klātbūtnes efektu.
Katra no grāmatas nodaļām veltīta kādai personībai vai kolektīvam, un klātbūtnes efekts izpaužas tādējādi, ka Daiga mazvērsīte stāstā ievijusi arī savas personiskās asociācijas, ko šie mūziķi viņā izraisa, kādas ir bijušas viņas intervijas un tikšanās ar šīm personībām. Lūk fragments no nodaļas par Ivaru Mazuru, ko lasa Gundars Aboliņš, un kas plašāk izskanēs šo svētdien Radio Mazajā lasītavā.
Ar šo sirmo vīru mani ceļi šad un tad krustojās radio, gaitenī pie lielā skapja, kurā Ivars Mazurs glabāja savus dārgumus, džēza mūzikas ierakstus. Balss bija dzirdēta kopš bērnības dienām, un tās tembrs nav sajaucams ne ar vienu citu. Kā jau vairumu no...
Leģendārais Ivars Mazurs ir tikai viena no vairāk nekā 20 personībām un kolektīviem, kas ietverti pirmajā grāmatas sējumā. Tas sāks ar Alfredu Vinteru, ko autori devē par pirmo sējēju latviešu šlāgeru mūzikas tīrumā, bet noslēdzas ar Zigfrīdu Račiņu un stāstam par viņu dots nosaukums Uguns sārtiem ziediem zied. Iekļauts stāst arī par brāļiem laiviniekiem Lolitu Vambuti, Ringoldu Ori, Valentīnu Butāni, Edgaru Zveju, Zdislavu Romanovski un citiem.
Droši vien, ka šī grāmata nebūs nekāds bestsellers, jo tur nav kaut kādu erotisku detaļu vai kriminālu sižetu, bet es uzskatīju, ka nepieciešams ir uzrakstīt par šiem cilvēkiem, kas tik daudz darījuši mūsu populārās mūzikas attīstībai, kuri ir aizmirsti, varbūt nenovērtēti pat lielā mērā, un par kuru likteņiem es domāju, ka daudziem vispār nekas nav zināms, varbūt šīs balss vēl atceras. Tā kā Valentīnai Butānai arī bija tīri tādas nu, sadzīviskas problēmas. Viņai bija dēls ar īpašām vajadzībām, savu mūžu viņa noslēdza sociālā mājā, bet tāda balss, kāda bija viņai 50. Gadu beigās, tāda nebija vienai citai. Ja ne dzelzs priekškars, tad es domāju, viņu varētu mūziklos uzstāties visā pasaulē varbūt.
Silti vēji priežu sīlu glāstā, bite zīlos viršos rāmisā.
Tas skan divu grāmatas varoņu Valentīnas Butānas un Edgara Zvejas balsis 71. Gada Silavas valši ierakstā. Īss mūžs kā maija nakts tādu nosaukumu Daiga mazvērsīte devusi nodaļai par komponistu Ringoldu Ori. Lūk fragments no grāmatas.
No Ringolda mūzikas nojaušama viņa rakstura sirsnība un gaišais optimisms, kas ieskanējās populārajā pavasara dziesmiņā. Romantika strāvoja Edgaram Zvejam vai Valentīnai Butānai dziedot Es ticu draugs, un 60. Gadu jaunieši roku rokā sadevušies mīlas pavasaros dungoja līdzi Ores pasakainajam valsim Zilās naktis, ko iedziedājis Jānis Zābers.
Zilā nakts manai zogā atkal tālis saugdama kliec
Grāmatas Melnbaltās dziesmas pirmais sējums veltīts 60. Gada nogalē nācis klajā, to parī otrais un trešais sējums, kas būs veltīti 70. Un 80. Gadu populārās mūzikas personībām. Saturs lielās līnijās un arī noslēguma daļa autorei Daigai mazvērsītei jau ir skaidra.
Kā noslēdzošo nodaļu, es domāju, ka es izraudzīšu šo stāstu par karavīru Anselmu Zvaigznīti, kur savus mūzikas universitātes izgāja ārkārtīgi daudz mūsu populārā žanra mākslinieki. tāda ir apmēram šī iecerpa. Pēdējais vadītājs Zvaigznītē bija Normunds Jakušonoks, tā ir ļoti labi pazīstams mūziķis. Un šī pēctecība, nu, tas ir tāds ļoti būtisks aspekts, ko es vēlējos ar savu šo te darbu arī atspoguļot.
Bet plašākus fragmentus no nesen klajā nākušā grāmatas pirmā sējuma varēs dzirdēt šo svētdien rādio mazajā lasītavā pulksten 11:30 aktiera Gunda Rāboliņa lasījumā. Baiba Gušča, Latvijas radio.